Ar ziņām vieglajā valodā 11. vakarā studijā Sandra Glāzupa. Meža parka estrādes pārbūvēji ir iesniegti 3 piedāvājumi. Tie par 5 līdz pat 10 miljoniem eiro pārsniedz projektētāji aplēsto kontroltāmi. Ja meža parka estrādes iepirkuma rezultātus neapstrīdēs, tad līgumu ar uzvarētāju varētu slēgt tūliņ pēc lieldienām. Taču, ja būs sūdzības, tas nozīmēs, ka laika trūkuma dēļ estrādes pārbūvi pirms 100 gadus dziesmu svētkiem nesāks vispār. Francijas finanšu prokuratūra naudas atmazgāšanas lietā pieprasījusi 4 gadu cietumsodu Rietumu bankas prezidentam Aleksandram Pankovam, bet bankai 90 miljonu eiro naudas sodu. Rietumu banka jau paziņojusi, ka nepiekrīta Francijas izvirzītajām apsūdzībām un prokuroru pozīcijai France Offshore lietā. Prokuratūra pie krimināla atbildības saukusi arī valsts akcijas sabiedrības Latvijas dzelzceļu darbinieku Aleksandru Krasnopjorovu par spiegošanu. Viņš ir pārfilmējis materiālus no uzņēmuma video novērošanas sistēmām un nosūtījis tos kādai personai Krievijā. Apsūdzētais tā rīkojoties nelikumīgi ieguvis ziņas par NATO militārās tehnikas pārvietošanos Latvijas teritorijā. Atmodas laika līderis Dainis Īvāns ir personīgi uzrunājis vairāku saimes deputātus, aicinot balsot pret grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā. Likums paredz aizliegt savvaļas dzīvnieku izmantošanu cirka izrādēs. Īvāns uzskata, ka cirkam tomēr ir būtiska loma savvaļas dzīvnieku populācijas saglabāšanā, savukārt dzīvnieku dresētājiem zvēru uzvedības izpētē. Ārzemēs. ASV valsts sekretārs Rex Tillersons nākamnedēļ Briselē tiksies ar NATO dalību valstu pārstāvjiem. 5. un 6. aprīlī paredzēto NATO ārlietu ministru sanāksmi Briselē Tillersons neapmeklēs. Viņš šajā laikā dosies vizītē uz Maskavu. Šis fakts ir raisījis jaunus jautājumus par Trumpa administrācijas prioritātēm un Amerikas uzticību saviem sabiedrotajiem. Slimības pilnībā paralizētais pasaules slavenais britu zinātnieks Stevens Hawkings labdarības akcijas Sarkano degunu diena ietvaros ir nolēmis izraudzīties sev jaunu balsi. Hawkings sarīkoja atlases konkursu, tajā piedalījās daudzas slavenības. Viņš nolēma, ka mašīnai, ar kuras palīdzību viņš spēja runāt, nepieciešami uzlabojumi un robotisko balsi, kādā viņš izteicies pēdējos 30 gadus, varētu aizstāt ar kādas slavenības balsi. Hawkings izvēlējies vienu no pasaulē pazīstamākajām balsīm. Tā piedēra 84 gadus vecajam britu aktierim Maiklam Keinam. Rīgā šobrīd plus 1 grāds, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Rīt Latvijā debesis apmāksies gaidāms sniegs lietus. No rīta ceļi būs apledojuši. Naktī plus 2, mīnus 3, Latgalē mīnus 6 grādi, dienā plus 1, plus 5 grādi. Tās bija ziņas vieglajā valodā.